Tev ir iespēja dzirdēt šo raidījumu pateicoties ziedojumiem. Paldies, ka ar saviem ziedojumiem atbalsti šī raidījuma skanējumu ēterā.
Tu esi brīnišķi veidota un mirdzi kā visdārgākā pērle Dieva rokās.
Atklāj sievietes bagātību raidījumā Sievietes sirds. Esiet sveicināti radio klausītāji raidījumā Sievietes sirds un esmu šodien kopā atkal ar mūsu brīnišķīgo viešņu Ilze Eris. Sveicināti, Ilze!
Sveiki, mīļie! Esat svētīti!
Pagājušā reizē mēs runājām par ķēnišķo identitāti un apsolījām klausītājiem, ka mēs par drēbēm turpināsim nākamajā raidījumā. Un atļausiet man nolasīt Salamana pamācību 31. Nodaļā, kur mēs lasam tad stāstu vai tādu nu, aprakstu par augsttikumīgu sievu, un tātad arī par drānām. Un lasīšu 19., 21., 22., 23., un tātad līdz 25. Pantam. Viņa izstiep savu roku pēc kodeļas, un viņas pirkstis atver vārpstu. Viņa nebaidās sava nama dēļ sniega, jo visai viņas saimē ir divējādas drēbes. Viņa darina pati sev segas, smalks audeklus un purpurs ir viņas tērps. Viņas vīrs ir pazīstams sanāksmēs vārtu laukumā, kad viņš starp zemes vecajiem sēž. Viņa darina smalkus svārkus un pārdod tos, viņa pārdod arī pircējiem jostu. Spēks un skaistums ir viņas ietērps, viņa pati smaidīdama, bez rūpēm, raugās austošai dienai pretī. Un mēs apskatīsim arī vārdus, kas varbūt šeit ir ietulkoti neprecīzi, bet nu, kā tad būtu precīzāk no orģināla. Lūk, nu tad par aušanu mēs runāsim, kā tad tas tērps vai šis audums tiek darināts un mēs lasām tad ņem kodeļu un vērb, tad lai varētu darināt audumu, vispirms ir jāsagatavo materiāls, no kā?
Nu, jā, bet pirms mēs sākam runāt par nu, visu gan no materiāla līdz pat tērpiem un līdz pat tirgošanām un apģērbšanām visus, kas ir visapkārt, atceramies, kas ir mūsu apģērbs tajā metaforiskajā līmenī, tajā nozīmē, ja, ka tas ir mūsu domas, ko nozīmē dvēseles apģērbs šeit. Protams, nav runāts par kādu vienu konkrētu sievieti, pat ja tas būtu par vienu konkrētu sievieti, ja tas ir Bībelē, tam ir daudz plašāka nozīme, un šajā gadījumā tas nav vēsturiskais teksts, bet tas ir jāsaprot arī tajā simboliskajā, metaforiskajā līmenī, ko nozīmē, kā sieviete apģērbi savu dvēseli. Un te nav runa par to, ka viņa nu, kaut kur dabū vai kāds viņai dod šīs drēbes. Pirmkārt, šajā tekstā tiek runāts, ka viņa tās gatavo. Tātad šīs savas dvēseles, drānas, domas, vārdus, darbus viņa gatavo. Un pirmais, kas ir, tas ir runa ir par kodeļu. Jaunā tulkojumā ir teikts sprēslnīca. Man liekas, ka gan viens, gan otrs vārds šodienas cilvēkam ir visai svešs. Un tad, kad es nu, strādāju ar šo tekstu, es speciāli meklēju, kas tas ir, ko nozīmē šie vārdi. Un tad iedomājieties, ka tajā vēsturiskajā posmā, par kuru runā Bībele, un starp citas šie priekšmeti mūsu platumgrādos pat pirms 100 gadiem bija ļoti aktuāli, un es domāju, daudz māju bēniņos tos arī var atrast vēl joprojām laukos. Tas ir tas tas nu, koka instruments, uz kuru uzliek, nu, varētu teikt, to vilnas vīkšķi. Es atvainojos par izteicienu, ja kāda tas apvaino, kas saprot šīs lietas labāk. Vai linu arī to vīkšķi, nu, kas ir nesavīts, kur vēl nav pavediena. Saprotiet, tas ir tas materiāls, jēlu materiāls, kur vēl nav pavediena. Un no tā tālāk tātad viņas roka pastiepjas pēc tās sprēslinītes. Nu, ne jau nu, tur sastīgs tagad pusceļā pēc sprēslinītes, pēc tā nu, neapstrādātā materiāla kušķa. Bet tas nozīmē, ka viņa veido šo pavedienu, jo nākošā rindā ir teikts, ka viņai rokās jau ir vārpsta. Vārpsta ir tā, ar kuru veido audumu, kad ir uzvilkti velki, nu, tādēļ stelēs, tad tiek arī dzen ar vārpstu, nu, tie šķēri, ja, šķērsām meti. Veidot.
Vai meti.
Meti ir, man liekas, tie, kur jau ir uzvilkt, un tad ir tie šķēri, kas šķērsām iet. Un tātad pats pirmā rindiņa ir tā, ka tātad no tiem, no tā hausa, kas ir tai vilnas kušķī vai linu kulī, ja, no īsiem, nu, es pat nezinu, cik var būt garākā vilnas tas viens vilnas pavedieniņš, ja, cik tai aitai garš ir vai kamielim. Bet no...
Nu, tas kušķītis, ko
nu,
mēs...
Tas, jā, tas, mēs... tas vilnas pavidienis, cik tajā tā ir izaudzis, ja, jā. Nu, tur, nu, nezinu, 10-15, varbūt kādam garākam lopam tur ir garāks, bet, nu, vienalga tie ir neliela pavidiena, neliela tie vilnas
kurus, matīni. No kuriem veido pavidienu.
Un no tiem veidot pavidienu, tas ir ne tikai ļoti uzmanīgi, tas ir jāveido līdzens, bet tas būtiskais ir, ka šie mazie pavedieni ir jāsavieno vienā garā pavedienā, vienā šie mazie, nu, matiņi, dzīvnieka matiņi vai linu tie posmiņi ir jāsavieno kopā, jāsavieno. Un mums kādreiz, nu, ja iedomēties, mēs varbūt kādi ir, nu, es nezinu, ārdījusi tur džemperi, lai uzvadītu kaut ko jaunu, un tad pēkšņi atkal saplīst, un tad mēs uzvalkamies, un mēs kļūstam mūsu domas, jā, saplīst, un mums liekas, mēs sākam dusmoties par to, ka atkal jāsien mezgliņš, bet ja mēs domājam par šo sprēslinīcu, pats darbs, nevis tā nav kļūda, ka tur ir mazi posmiņi. Tā ir darba būtība, dzīves būtība, ka ir šie mazie posmiņi, no kuriem es saveidoju līdzenu garu pavedienu. Pat, nu, labi, no pavediena var radīt, bet pavedienā neviens kā tādā neietinās. Tur vai gadīt, vai tamborēt, vai aust, vai kaut ko vēl tālāk darīt, lai izveidotos tas, kas... Par ko ir runāts tālākos pantos?
Par drēbi,
par drānu, par jau apģērbu, par tekstīli, interjēru tekstīlī, par kurām tālāk ir minēts, par to preci, kuru var iedot tirgotājiem un pārdot. Ja? Jebkur, ko tālāk dod, viss sākas ar šo savienošanu, ar šo mazo posmiņu savienošanu. No tāda Salmana pamācība šī nodaļa, konkrēti šis pants runā par to īpašo spēju, kas ir tieši sievietes dvēselē šos mazos posmiņus savienot, citiem vārdiem mēs varam teikt, ieraudzīt dziļākas sakarības, ieraudzīt tās sakarības un izveidot to kopsakarību, to pavedienu, ja, lai redzētu, nu, varētu teikt, redzētu to, kas ir rīt, ja, lai redzētu, uz kurieni tad savas domas vērst, uz kurieni tālāk kādā virzienā domāt. Ja? Redzēt šo kopsakarību un tālākais, ja mēs runājam par nākošo rindiņu šajā pašā pantā par to vārpstu, par to aušanu, atceramies, ka tajā laikā un tajā vidē, nu tā ir tātad... tie tuvie austrumi, kaut vai iedomājamies paklāju aušanu, tad tur tās steles mums ir tādas vairāk horizontāli, tie diegi uzmesti, ja, pirms aušanas, bet tur ir Tas ir, tie ir nu, vertikāls, tā kā tagad gobelēnu sauži, ja, tad vertikāls, tā kā gleznas rāmas, ja, un tajā jauž dažādus tos pavedienus. Tad mēs redzam, ka tur ir gan vertikālie, gan horizontālie meti, un tas ir tālākais ceļš, kā ko tad sieviete no tām pavediena, ko viņa ir savienojusi, tās domiņas, tos vārdus, kā viņa kopā, tur ir gan tā horizontālā mūsu attiecības ar, cilvēkiem, ar vidi, ar vecākiem bērniem, kolēģiem, nu, principā visiem, arī, ar pašu mūsu mājām, un kā veidojas vertikālie, ja? Kādas ir mūsu attiecības ar Dievu, un kā tas, tas viss veido mūsu dzīves audumu. Un tad, kad mēs runājam par apģērbu, ja, par mūsu domām, vārdiem, darbiem, tad te ir gan tā visa savienošana kopā pavedienā, gan arī tas audums, kā mēs no tiem pavedieniem, ko mēs taisam. Ja. Tas ir, tā ir runa par mūsu pirmām kārtām jau domu saturu. Un tālāk, lai tas atbilst mūsu vārdu saturam, un arī, dzen, ja mūsu, ja mums ir šīs te labās un svētīgās domas, ja, vai tās labās svētīgās domas izpaužas tikpat labos un svētīgos vārdos, pret, piemēram, nepaklausīgiem bērniem, ja, vai tiem, kas kārtējo reizi ir izlējuši pienu, vai vēl kādu, kas, kaut ko nav darījuši, tā kā mēs esam gribējuši, mēs saprotam, ka tiem, nu, tie mezgliņi vai tie pavedienu īsums ir normāli lietu parādīt, nu, notikums. Tas, nav kaut kas tāds, kas ir, kas pats par sevi ir slikts. Tā tam jābūt. Un tas ir mūsu uzdevums to savienot. Un pat tad, kad, nu, cilvēki atnāk un katrs varbūt runā kaut ko pilnīgi savu, tas mērķis ieraudzis mūsu uzdevums vai mūsu tā īpašā spēja sievietes aicinājums arī ir ieraudzīt šīs sakarības. Ieraudzīt, kur tas ir savienojums, kā mēs varam nu, atrast kopību go tik dažādiem bērniem mūsu ģimenei, jo tāds kungs mums viņus ir devis. Katrs piedzimst ar kaut ko īpašu, kā mēs varam atrast to kopējo un nevis likt vienu nomākt un otru izcelt, bet atrast tā, lai viņi visi var augt. Un tas nav vienkārši sevišķi, kad viņi ir dažādas personības un dažādi vecumi. Un, katram ir savas vajadzības, un tad vēl ir mūsu vajadzības kā pieaugušam cilvēkam, un, arī dzen, mūsu nu, ģimenes pieaugušajiem locekļiem ir savas vajadzības. Ja? Un tas nenozīmē visiem izpatikt. Varbūt, ka tas arī ir jāsaprot, bet atrast to kopējo, kādā veidā mēs varam savas dzīves pavadienus un audumus veidot.
Jā, un tas man jādomā arī par to, ka kādi sāpīgi dzīves notikumi, kad cilvēki cenšas to aizmirst. Un faktiski viņi nedzīvo savu dzīvi, jo šī aizmiršana parāda to, ka nu, nobloķēt vai tādu izvairīšanos no kaut kādiem apstākļiem, no situācijām, no cilvēkiem, bet tas ir kāds, jo nu, šis ir piederošs tam auduma gabalam, kas ir jāiauž, jo tas arī ir kāds šis pavediens, un ja mēs viņu negribam iaust tajā audumā, varbūt, ka tieši tā ir tas zelta diegs, vai šis, kas to brokātu veido, vai zīdu, pa ko mēs pagājušā raidījumā runājām.
Nu jā, ka ja mēs tiešām ļoti, ļoti kaut ko gribam aizmirst, tas nozīmē, ka mūsos vēl nav resursā to risināt, jo tur ir daudz, kas jārisina.
Bet ar nosacījumu, ka jārisina.
Jā, tas ir, un bieži vien ir tā, ka kāpēc nav resursu, tāpēc, ka mums nav atbalsta komandas, jo katru reizi, kad mēs kaut drusku tajā pavirzīsimies, tur būs jārisina, tur būs jātiek, pirmkārt jau jāsastopas ar to smago realitāti, otrkārt tur būs kādas mūsu dusmas, tur būs jāpiedod, tur būs jāredz arī, kur mēs esam netā rīkojušies vai reaģējuši, vai arī jāpieņem to, ka man bija tiesības tā reaģēt, vai arī jāpieņem to, ka tam otram cilvēkam nebija tiesība tā rīkoties ar mani, kā, nu, tur ir ļoti daudz tāda.
Atkarībā no situācijas.
Atkarībā no situācijas, kā to risināt, nu, kas tur ir jārisina, bet tad, kad es pēc tās risināšanas pārnāku mājās un man nav atbalsta komandas, kas varbūt vienkārši man samīļos un noliks gulēt, jo man nekam nebūs spēka, ja, vai, un pabaros, un neuzdos jautājumus, un neteiks, nu beidz, taču, ko tu tur rocies tik daudz tajā, vai vēl kurš
vienkārši. Vai ko tu raudi, pietiek, jā. Jā, pietiek sērot, pietiek raudāt.
Jo tās situācijas ir, cilvēki neizsēro savu tuvinieku zaudējumu, aiziet visu laiku darbā un aktivitātēs.
Tad vai, aizvietošana.
Tā, jā, vai dažādas, nu, jebkādas lietas, kas ir, tās lietas ir jārisina, bet svarīgi ir uztvert, ka tas, ka kaut kas ir pārtrūcis, kas bieži mums ļoti sāp, vai tās ir attiecības, vai tas ir tas, ka mēs nespējām, mēs pārmetam sev, ka mēs varbūt pietiekoši pareizi labi tajā reizē nedomājām, nerunājām, sadusmojāmies un pateicām kaut ko ne tādu vai vēl. Jebkādas situācijas varbūt no lielām traģēdijām līdz pavisam maziem sīkumiem, bet ja mums sirdī tas grauž, tas nozīmē, ka tas ir jārisina, un, bet tam vajag spēku, bet tas tā ir nu, dzīves sastāvdaļa, ka tas ir ka tie posmiņi ir mazi un ka tie ir jāsavieno, lai veidotos tas lielais pavadienis. Un tā nav traģēdija, ka tas viens mazais pavadieniņš beidzas, ir materiāls, kas jāturpina pievērpt klāt, to sauc par vērpšanu, ja? Pievērpt klāt tālāk, lai pavadienis veidotos vai lai audums veidotos. Ja audums jau ir tas, ka mums parāda, ir šie, nu, horizontālie mūsu attiecības, mūsu mērķi, mūsu risinājumi, bet tad ieraudzīt un mēģināt saprast, kas tad ir Dieva nodoms šajā varbūt ļoti smagajā situācijā. Un man liekas, mēs jau esam runājuši, ka es arī nu, ļoti smagas dzīves situācijas bijušas, bet es negribētu, ka man dzīve būtu bez tām. Jo,
bet tu šodien par to nevarētu runāt?
Ne tikai par šo runāt, bet es domāju, ka arī gan manas attiecības ar Dievu, gan attiecības ar bērniem, ar cilvēkiem varbūt būt daudz teorētiskākas. Mm-hmm. Jā, un uz daudzām varbūt lietām, ko viņi risina, es varētu tikai tā distancēti teorētiski atbildēt, bet nevarētu pateikt, es zinu to sajūtu, kā es zinu, kā tu jūties, un es šajā brīdī varu, lai ko tu izlēmtu būt kopā ar tevi, un cik tas ir svarīgi tajā brīdī, bet tas ir, nu, tas ir tas pirmais pamats, ko mēs saprotam, ko nozīmē, ka tieši ne jau vienmēr tikai sievieti raudēja, ja, nu, ja tā tīri materiāli, mēs skatāmies, ir ļoti labi vīrieši raudēja. Mēs nerunājam tajā līmenī šajā brīdī. Mēs runājam par dzīves audumu, kur veido vispirms mūsu iekšējais cilvēks, mūsu garīgā dzīve, mūsu tas, ka mē, kādas ir mūsu domas, mūsu vārdi, mūsu darbi, starp citu mūsu domas un vārdi un darbi ir arī lūkšanu saturs, ja. Tas nav atrauti. Un interesanti, ka kāpēc tieši sievietei ir šis auduma aušana, šī vārpsta rokās likta Salmana pamācībās, jo, principā vīrietim tas ir lūkšana un ir darbošanās, un tās it kā ir dažādas nodarbes. Un mēs zinām, ka ja mums tās būtu pilnīgi dažādas nodarbes, tad visticamāk, mēs nespētu ne bērnu saudzināt, ne zupu izvārīt, ja, jo tik daudz laika dzīvē nav dots dienā. Un sievietei tā zupas vārīšana netraucē lūgt, un lūgšana netraucē adīt vai vēl kādus citus darbus darot zemirakt pat, ja. un puķis stādīt, mēs varam lūgt un strādāt, un tas vienlaikus, un tas viens otru netraucē. Un tas ir tas saustais audums, ka tie mūsu vārdi un darbi un domas, ka tas viss ir vienlaikus. Nu, pamēģiniet parādīt audumā, kur ir tikai viena un kur ir tikai otra. Tas viss ir kopā. Audumu veido tikai tas, kas ir viss kopā, un tā ir tā īpašā tieši, nu, sievietes spēja, un es domāju, ka tajā sievietes dvēseles spējā ir ietverts arī, nu, tas viņas aicinājums vai tas instruments, kāds ir viņā, lai tālāk, lai viņa varētu darīt to, par ko mēs tagad tālāk runāsim.
Jā, bet, jā, nu, domājot arī, jā, par šiem pavadieniem, jā, jā, to savienošanu kopā, jā, es biju kādās bērēs un kādas sievietes bērēs un tur nepieminēja nevienu vārdu par viņu, par viņas dzīvi. Un es gaidīju baznīcā, es pēc tam gaidīju pie abadīšanas vietas un aizbēru to kapu un saliku puķus un tā arī par viņu neko nepateica. Un es piegāju pie meitas, tās sievietes meitas, un es jautāju, kāpēc neko par viņu nepateica. Nu, es domāju, nu, varbūt tāda tradīcija, nezinu, nu, kaut kas jauns dzīvē, jā. Uz ko viņa atbildēja, vai tad vajadzēja to smago dzīvi cilāt? Visi jau zina, un negribās vairs par tām smagām lietām runāt. Un es, man dīlu par to bija jādomā, un es domāju, tas bija ārkārtīgi negodīgi pret šo sievieti, jo tā bija viņas dzīve. Un jā, viņa bija piedzīvojusi daudz traģēdiju, daudz smagumu, bet viņa taču arī izrādīja rūpes par tiem cilvēkiem, kurus viņa, tā skaitā, par tiem, kurus viņa bija zaudējusi. Un viņa izrādīja daudz mīlestības cilvēkos. Jā, viņa arī daudz kurnēja, bet viņa arī izrādīja daudz mīlestības. Un kāpēc tā mēs vienkārši ierokam bedrē cilvēka dzīvi?
Nu, bērēs mēs vispār ejam nevis tāpēc, ka kāds cilvēks ir nomiris, bet tāpēc, ka kāds cilvēks ir dzīvojis.
Jā.
Un varbūt tieši tajā brīdī, starp citu, Salmana pamācības arī ir nonāk līdz tam brīdim, kad viņa ģimene dzied šo te, nu, piemiņas dziesmu par viņu.
Jā. Jā.
Un kad tas ir... Tas ir tas viņas dzīves rezumējums, un tieši tad, kad pienāk tā reize, kad šī piemiņas dziesma jādzied, tā simboliski runājot, tad varbūt tiek tieši skaidri, mēs varam redzēt, kas tad tajā dzīvē bija, neskatoties uz visām tām grūtībām. Interesanti, ka par Sāru, par kuru, nu, mēs zinām, nebūt neviegla dzīve, jā, gara, bet neviegla, ir teikts, viņa dzīvoja 127 gadus, un ka visas viņas, vai varētu teikt tā, katra viņas dzīves diena bija ļoti laimīga. Mēs domājam, kā tur laimīga, tur bērnu nebija, un bija daudz ceļojumi, kas ir grūtības tajā laikā, pārvākšanās, jā, pārvākšanās, un bats, un adots faraona harēmam, un tad adots vēl citam tur gerāriešu valdniekam, jā, un visu laiku ir tie tās dažādās it kā apdraudējumi, un tad beidzot ir tas bērns, un tas jau viņam ir ļoti vec, kur tas var teikt, nu, neatbilst tie mūsu laimes priekšstatiem, bet tur ir teikts, ka viņa dzīvojas dienu pēc dienas, un tā kā viņa ir pravieta, mēs zinām, un viņas katra diena, viņa ir redzējusi to Dievu nodomu tajā, un līdz ar to viņā ir tas, es šo dienu nodzīvoju, un tajā ir, nu, tas ir tas pakāpiens manā audumā, manā ceļā, un tā ir mana laime, tas, un nevis tas, ka kaut kādi standarti, kas atbilst, protams, ka sāpes, tas arī ir, nu, kopš grēkā krišanas, tā ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Mēs varam teikt, diemžēl, bet sāpes ir arī aizsarga reakcija, brīdinājuma barjera, ja mums, jo tie cilvēki, kuriem nav sāpju refleksa, principā ļoti ātri aiziet bojā, jo ir dažādas traumas, nosiņošana vēl, jo viņiem nav tas... Nemāk apstādināt nazi, jā, jo sāpju reakcijas nav, bet tas arī, nu, tādām dvēseles sāpēm, jā, tās sāpēm, sāpes varbūt arī nolauž mums daudz tādas, nu, tos iedomas vai kaut kādus tos samazglojumus vai, ziniet, es saprotu, ka vilnu vērpjo to sauc par spaļiem, ja, vai linos, iespējams, ka tas ir linos, ka tas ir kaut kas tāds, kas nevērpjas pavedienā, kaut kāds tas, kas ir jāizņem ārā, ja, un, protams, ka tur tad ir vairāk par to jādarbojas, un tieši ar sāpēm vairāk jādarbojas, jā. Bet varbūt mēs varam iet tālāk.
Jā, tad arī dzēnā. Nu jā, tad viens ir, ka viņa pagatavo šo audumu, ja? Un ko tad viņa dara tālāk ar viņu, ja? Savam namam. Ja viņa nebaidās sava nama dēļ sniega, jo visai viņas saimē ir divējāds drēbes, ja? Nu tam jau mēs tā kā arī pieskārāmies.
Jā, bet tas ir interesanti, ka viņā nav baiļu.
Jā.
Un tas vēlreiz liecina, ka te nav runa tikai par drēbēm, bet par, nu, par šo te iekšējo cilvēku, ka sniegs, jā, nu, Izrēlā sniegs ir, lai nebrīnamies, sniegs ir daļa no lietus sezonas, bet Izrēlā lietus līdz tikai 3 mēnešus gadā, un vispār lietus iespējamība ir 3 mēnešus gadā, tas, kas mums ir ziem, nu, tas ir no novembris, decembris, janvāris, var būt vēl drusiņi no februāra, nu, tā, turpmien atpakaļ. Un sniegs nav daudz, sniega arī, teiksim, augstā ziemās ir nedaudz, bet, un tas uzreiz tā, nu, ļoti krasi ir augsts, ja, tad, bet viņa saprot, ka pirmkārt, nu, Izrēlā no lietus sezona ir pamats visai tālākai ražai, un no par lietu vienmēr ir pateicīgi Dievam, ja? Vienmēr, jo debesis vispār tā tulkojumā ir tā vieta, kur ir ūdens, ja? Un ūdens ir dzīvība, jo tā ir arī tuksneša zeme daļai, bet tas interesantais ir, ka viņa nebaidās no šī augstuma, un kāpēc viņa nebaidās. Turpat ir minēts pamatojums, kāpēc, tāpēc, ka viņas saime ir nodrošināta ar ko. Kā jau mēs pagājušajā runājām, šenī ir vai nu divējādas, tātad divējādas drēbes vai sarkanas drēbes. Divējādas tas ir tīri, tā mēs fiziski saprotam, kad mēs kā sīpols ģēbjums divas kārtas, ja, laikā, kad principā cilvēkiem ir tikai viena, tas nozīmē, ka viņš ir fiziski, viņi ir nodrošināti tā, lai viņiem nesaltu. Ja mēs tulkojam to kā sarkanā, mums nav jāuztver to, ka tagad visi viņi sarkani nokrāsoti, ja, bet tas vairāk nozīmē to, ka viņi ir sarkanā ir arī siltumkrāsa. Mēs zinām, ka sarkanas drēbes tiešām ir siltākas. Ja? Viņas tā kā atstaro siltumu. Un pie tam Izrēlā saka, vasarā nestaigāt sarkanā, jo tad būs pārāk karsts. Ja? Ziemā tas nozīmē, ka staigāt ziemā, speciāli ziemā ir šīs siltās drēbes. Bet tas būtiskais ir, ka viņas saime ir emocionāli nodrošināta. Viņi ir saņēmuši siltumu, lai stātos pretī.
Mīlestība.
Jā, viņi ir saņēmuši mīlestību, emocionālu siltumu. Kādreiz mums liekas, bet mēs taču tik ļoti to cilvēku mīlam, mēs gan nekad neesam neko teikuši, mēs neesam viņu apskāvuši, mēs neesam nekādā veidā parādījuši mums sirds.
Vai tā nepietiek ar to, ka es pateicu, ja?
Viens ir pateicu, bet daudz arī nepasaka, bet otrs ir, mīlestība ir tas, ko es jūtu sirdī, un ar to pietiek. Ziniet, tā mīlestība, ko es jūtu sirdī, ir ļoti narcistiska mīlestība.
Es paturu sev, ja?
Jā, es paturu sev, un es nomierinu sev, ka es taču to cilvēku mīlu. mīlestība, par kuru Bībele runā, ir šī hesed vai tā, kas dod. Mīlestība nevar pastāvēt bez došanas. Tas nozīmē bez kontakta ar otru, bez šī te kanāla, kurā mūsu dvēseles ir tā vai citādi savienotas. Un tas nozīmē, ka viņa ir šīs rūpes devus, ka tie cilvēki ir ieskauti. Ja? Saprotiet, lai tos džemperus uzadītu sarkanos, vai uzaustu tos mētelīšus, vai vēl kaut kas, kas ir vajadzīgs, tur ir ļoti daudz šo savienojumu, šo kontaktu ar tiem cilvēkiem, ar katru saimas cilvēku. Un tai saimē var būt bērni, ģimenes locekļi, var tikpat labi būt kalpi kalpones, par kuriem arī šis teksts runā citā vietā. Tātad viņa ir par visiem rūpējusies, lai viņi būtu emocionāli sasildīti. Katrs savā līmenī, pilnīgi noteikti, tie kalpi un kalpones nebūs tā samīļoti kā viņas bērni, ja?
Nu, prioritātes arī
katram ir citādāk, tādēļ arī nav skaidri nodot mēri, kā būtu katram jādod, jo mums katram ir dažādas attiecības un dažādas tuvības līmeņi un vajadzības, un tas vispār ir tā, ka tas tur pat pretstati, kas vienmēr ir vajadzīgi, nav 50% ir vienmēr šīs te kāda, kurā situācijā ir vajadzība, bet tas būtiskais, viņa var nebīties, iedomājieties, mīļās māsas un varbūt arī brāļi, kur klausās, kas tas ir par dvēseles mieru. Kad es apzinos, ka mani bērni ir pietiekoši saņēmuši mīlestību, lai viņas sastaptos ar savas dzīves grūtībām. Tad, kad tā temperatūra nokrītās tik zemu, kad ir augsts ārā, ka viņiem ir silti dvēselē.
Jā.
Mājas ir debesīs, un mēs redzēsim jērlīgāvu. Tā staro kungā godības spožumā, debesšķīgā Jeruzālē. Tās mājas ir debesīs, un mēs redzēsim jērlīgāvu. Tā staro kunga godības spožumā, debesšķīgā Jeruzālēmē. Un Dievs sasaras, kas tev vēl īst, un skumjas pēdas nebūs tur vairs, kas agrāk bijis, pagaļis ir. Mūsu īstās mājas ir debesīs, un mēs spožumā debesšķīgā Jeruzālēmē. ir debesīs, un mēs redzēsim jērlīgavu. Tā staro kungā godības spožumā, debešķīgā Jeruzālē.
Paturpināsim, mēs jau pagājušā reizē runājām arī par šiem audekliem, ja. Viņa darina viņa darina pati sev segas, smalks audeklus un purpurs ir viņa stērps.
Te ir runa gan par vidi, gan par viņu pašu. Un mums jāapzinās, ka apsolītajā zemē, par kuru ir runa, kad Salmans šo te tekstu raksta, mēs bieži iedomājamies, nu, ka mājas ir tādas, kā mums, nu, labi, senos laikos viņas bija no koka. Bet tad mums ir jāsaprot, ka tajā teritorijā nav tik daudz koka vai koksnes, lai veidot, no, lai to izmantotu māju būvniecībai. Un tur gan, nu, varbūt nabagu būdiņas gluži bija, no kleķa, bet principā vairāk bija no akmens. Māja ir no akmens, parasti varbūt tā, tas paaugstinājums, ko izmantoja gulēšanai, arī bija no akmens, un kādā veidā mēs varam ienest šai mājā, un tā māja ir daudz paudzes, daudzām paudzēm, nu, vēsturiski bijusi, un tiek tālāk turpināt nodot. Un kādā veidā tur ienest savu personību vai to, ka šī māja kļūst par mājām. Tajā laikā varēja tikai ar nu, šobrīd mēs teiktu mājas tekstīlijām, tātad interjērs, ja, sedziņas, aizskari, paklāji. Tai skaitā arī, tad, kad mēs daudz kur lasām par to, kas ir durvis, tad diezgan daudz kur ir minēts šis vārds dalet, kas ir durvi aizskars. Ja. Tad, no augšas uz leju, kas ir tātad atkal tekstīlija. Un šeit ir tātad viņa darina šīs te apsegus dažādos. Viņa veido šo māju, veido, nu, varētu teikt, ka tā ir viņas. Atkal nevis pēc kaut kā, ko citi saka, bet kaut kas ir viņas, kas veido tieši viņas ģimenes namu, viņas vidi, jo tajā laikā pamatā sievietes tā dzīves telpa, kurā viņa valda, un sev citu vārds valda attiecībā uz sievieti.
Jā,
ir tieši minēts jaunajā derībā, ka sievas lai valda mājas. Jā. Un viņa par to arī atbilda rūpējas gādā, bet viņa, lai tas būtu atbilstoši tā, ka tur visiem ir labi. Jā, un taiskaitā viņai pašai, kā mēs redzam, lai viņa tur var būt karaliene. Bet tagad padomājam par vārdiem, domām, vārdiem un darbiem, nevis tikai par audumiem.
Mm.
Jā, ka nu, tā vide, kurā viņa ir, tās domas, ko viņa domā, ir, nu, tās atbilstošās, labās, tā atmosfēra varētu teikt tā, nu, kādu viņa rada mājās, ja, ir tie, jo tā ir tieši viņas radīta, ja, ir šī, ka ir tāda, ka tur, nu, arī visa saime, visas viņas bērni virs jūtas labi.
Labi.
Ja, jūtas, nu, pieņemti. Ja, jūtas mājās, ka tās nav akmens sienas. Viņas
tā
vārdi.
Tā nav tikai viņas māja. Jau.
Nav tikai viņas, bet arī, ka tā nav, nu, senā dzimtas māja, akmens sienas. Nu, ja mēs esam kādi bijuši kaut kur, kur ir viduslaiku pili šie akmens mūri, ja, un nav viegli tās padarīt par mājām, ja? Bet ka viņa spēja tur radīt nu, to mājīgumu un siltumu. Bet vai mēs spējam radīt mājīgumu un siltumu savos vārdos, kad mēs runājam ar citiem cilvēkiem, savos darbos, parādīt šo pieņemšanu cilvēku. Ja? Un ka tie nav tikai vārdi, bet ka tās ir mūsu domas, kad mēs, tas nozīmē, nu, lai, ka mēs cenšamies saprast cilvēks, lai otru saprast, ir drusku jāsamazina sevi, ir drusku no sevis jāatsakās. Tas nenozīmē, ka mums ir jāizdzēš sevi, tas ir, nu, tad viņas tais mājās nav.
Jāpazemojās citu nē, priekšā, nē. Jā. Pazemība tāpēc, un pazemošanās ir
jā, tādēļ ir tūlīt nākošais pēc tiem apsagiem. Ir tas...
Viņas vīrs ir pazīstams sanāksmēs vārtu laukumā, kad viņš starp zemes vecajiem sēž.
Jā, tas ir interesanti, bet jā, pa vidu vēl bija jā. Tas, ko mēs pagājušajā runājam par zīdu un brokātu, kādā viņa pati ir tērpusies. Tātad ir nams, ir viņa, un tādēļ, ka ir nams piepildīts ar pieņemšanu, laipnību, mīlestību, un ir viņa, kas ir zīdā brokātu, tur bija cito, vecā tulkojumā, drusku citā, citā tur ir dārgo saudumos tērpta, ja? Bet, nu, tas no orģināli, tas vārds vairāk atbilst tam, ko mēs saucam par brokātu, un tad, kad ir viņa un māja, tad no šādas mājas iziet vīrs, kurš arī ir apģērbts, un ļoti tā, ka pilsētā viņš var sēdēt pilsētas vārtos. Ko tas nozīmē? Pilsētas vārtos, tas, nu, to mēs varam teikt par, nu, varbūt doma, bet ne tikai doma, nu, sinedrīs tur vārtos sēž. Tie, kas izvērtē situāciju, kas parāda vai, nu, vai dzīve norit pēc Dieva likuma, vai tā ir pareizi vai nepareizi izvērtē konfliktus, ja? Un ļoti, ļoti sens komentārs, šī teksta komentārs saka, ka šī lielā cieņa, kas vīram tiek parādīta, ir tieši to drēbju dēļ, kā ar kādu viņš uz pilsētu ir gājis, ja? Un ja mēs atkal saprotam, ka tajās drēbes ir domas, vārdi un darbi, tātad arī vīrs ir ar šiem ķēnišķajiem domām, vārdiem un darbiem ar šo siltumu, labestību, ar to viņš ir, nu, viņš nav noskrandis savā dvēselē.
Saņemdam šo siltumu, mīlestību mājās, šo uzmanību un rūpes, kas atkal nenozīmē, ka sieviete ir aprūpējošais personāls, aprūpes personāls, ja te atkal ir atsevišķa tēma, ja.
Nu jā, sieviete jā. Nav radīta priekš vīrieša, jā. Kā ļoti bieži mēs tā vienkāršoti uztveram, viņa ir partneris, līdzvērtīgs partneris, tikai tad viņa var izdarīt to uzdevumu, kas ir viņai kopš radīšanas Dieva dots. Un tikai tad, kad viņa ir arī dzene ar šo savu, man liekas, ka šie panti parāda to, ka cik viņa ir patstāvīga savā iekšējā garīgā dzīvē. Nevis tā priekš kāda cita radīts, viņa nav objekts. Nu, cita lietošana.
Cik daudz sievietes saka, ah, priekš citiem es varu izdarīt visu, ja? Tas ir tad, kad viņa apzinās, ka arī priekš viņas kaut kas būtu, nu, viņai pašai priekš sevis kaut ko vajadzētu, bet, nu, viņam ir soli tālāk par tām, kas pat nedomā, ka priekš sevis kaut ko vajadzētu, ka viņa ir tā vērta, jo visi citi ir svarīgi, bet ne es, un tas atkal ir, nu, tas jau no bērnības nāk kaut kā, tas viņai nodarīts, un tur jau atkal ir paaudžu mantojums, par kuru mēs varam runāt.
Jā,
un...
jā, es domāju, ka nu, tas ir milzīgs deficīts, un tas nozīmē, ka viņai bērnībā nav bijušas tās sarkanās drēbes, un interesanti, ka tas šodienas, nu, arī vērtējums, jau zinātnieku vērtējums ir, ja mēs tās simboliski pasakot sarkanās drēbes nesaņemam bērnībā, to mīļumu, to siltumu, tas ietekmē visu dzīvi, un paši mēs pie tām sarkanām drēbēm nevaram tikt. Mums ir jāsaņem tas no vecākiem, no iepriekšējām paudzēm.
Jā. Jā, un nu jā, man jādomā, ir tā, ka nu, mēs ar Ilzi arī daudz nu, fiziski tērpjamies sarkanās drēbēs, un mums tie tonīši atšķirās, bet, nu jā, un tad es domāju, ka nu, mani bērnībā jau maziņu ģērba sarkanās drēbēs, un bija daudz sarkanas drēbes, un tad arī, nu, ne, tomēr padomu laikos jau arī tādas nemaz nebija nopērkamas, un tad mamma pati šūva un adīja un tamborēja, un tā es smējos, jā, ka es piedzimu sarkanā jau faktiski, nu jā, tad arī tā simboliski, nu, tad jau mēs par to nedomājām, bet, nu, ka bija, jā, tā mīlestība bija, jā, un arī caur šo krāsu arī simboliski. Jā,
es atceros, es savulaik, kad vēl bērni bija mazi, kāds jauns pāris gribēja atnākt paskatīties, nu, kā tas ir, kā man tas pārtinamais galds, viņi arī gaidīja bērniņu, kā tur jāiekārto, kā tas praktiski notiek, tas bija viņa pirmais bērniņš, un viņa atnāca, un mēs sākām runāties, saka, nu, vai jūs zinat, ko jūs gaidat? Viņa teica meiteni, es saku, nu, tad nevis zils, bet rozā. Un tā jaunā māmiņa tā lielām acīm uz mani paskatījās pārsteigti. Nē, meitenē vajag būt ar raksturu, tikai sarkans. Un man vienmēr ir palikus prātā šī ārkārtīgi gudrā jaunā sieviete, kura saprata to, ka meitenē vajag būt ar raksturu. Un es ceru, ka viņi tiešām savu meiti ir audzinājuši tā, nu... ar spēju būt pašai. Ar spēju nu, nebūt nu, tam, kur citi, nu, kā citi veido tādu formu viņu pieņems. Ja? Bet ka ar spēju būt pašai un tad arī var nest šīs ķēniškās drēbes un tālāk tad bija tas dot to pamatu, to emocionālo vidi, lai vīrs var ar to iet arī tālāk jau vai tā ir sabiedriskā darbība, nu katrā ziņā ārpus tās tieši ģimenes vides.
Jā, un arī mēs lasām, ka viņa darina smalkus svārkus un pārdod tos. Viņa pārdod arī pircējiem jostu.
Tur netik Jā. Daudz pircējiem, vispār tur ir tirgoņiem, un tas, tā doma ir tas, ka, nu, ja mēs runājam tieši par tiem priekšmetiskajām lietām, tad mēs zinām, ka nu, ebreja vide un tas, ka sieviete kaut ko pārdod vai nodarbojas ar biznesu, tas ir normāli jau Salmana laikos, bet un tajā vidē, kur viņa to droši var darīt, tur viņa pārdod. Bet ir kādas lietas, kas aiziet varbūt tālāk. Mēs zinām, ka daudz tirdzniecības ceļi iet caur to teritoriju. Un tad tur viņa, nevis, ka viņa iet paši, nevis, ka viņai jāceļo tur no Indijas līdz Ēģiptē vai vēl kur jā, tirgojoties, bet viņa iesaistās šajā darījumā, viņa pārdod tirgoņiem, viņa tā tad nodod tālāk un tie tālāk. Un līdz ar to, ja mēs atkal domājam par šiem domām vārdiem darbiem, jā, tā tad ir tā vide, kurā viņa ir droša, kur viņa, starp citu, svārki ir lielāk nekā jostas, jā, tas pirmais ir, Ka tur ir lielāka viņas ietekme, kur viņa runā, mēs šajā brīdī starp citu arī nodarbojamies ar tādu svārku pārdošanu, ja mēs dodam savas domas, savu viedokli, savas varbūt laba vēlējumus un tā tālāk.
Dalamies pieredzē.
Mēs dalamies pieredzē un tas ir, mēs dodam kādiem citiem, mēs nepazīstam tos cilvēkus. Pilnīgi tālāk jau būs, ja kaut kur vēl tālāk būs jāiet, tad tie cilvēki, kur šobrīd mums klausās, ko viņi būs paņēmuši, ko viņi būs nopirkuši, ja, to tad viņi varēs tālāk darīt.
Paņems sev un dos
jā,
tālāk.
Jā, un te ir tā sievietes aicinājuma ietekme, tas, kā viņas ietekme, kā viņas šī spēja savienot, spēja veidot audumu, spēja no šī auduma veidot atsevišķi noteiktus valkājamas praktiskas priekšmetus, praktisko šo te dzīvi, kādā veidā, kas varbūt palīdz un ko katrs var ieraudzīt, kā tas aiziet tālāk.
Jā, un ka viņi arī saredz, un ka ir šī, nu, došanas dāvana, tā var teikt, nu, tad, vai arī, ja mēs runājam par aicinājumu, tad, lūk, ir viens no aicinājumiem šī došana.
Došana šeit pat ir, nu, pārdošana, tur ir arī tas, ka viņi saņem pretī, bet, nu, jā, došana, šis vārds hesed, kas nozīmē dot vairāk nekā kāds ir pelnījis, vai dot, nu, vairāk pāri malām plūstoši, kā jaunā derība saka, tas ir kaut kas ārkārtīgi būtisks. Nu, principā, bez šī hesed jaunā meitene vispār nekvalificējas, lai būtu par līgavu, par tādu, pie tādas, tādu neņem. Tā ir būtiskākā īpašība.
Jā. Nu jā, paldies, mums vēl ir pāris minūtes par spēku un skaistumu, jā, kas šeit ir ietulkots kā skaistums, bet tur ir cits vārds, tad spēks un skaistums ir viņas ietērps, un viņa pats smaidīdam bez rūpēm raugās austošajai dienai pretī.
Nu jā, tur ir spēks, vai tā ir tāda spēja, intervences spēja, mēs teiktu. Respektīvi, tajā brīdī, kad ir vajadzība, es varu iesaistīties un es varu darīt, un tas ir viss, vai mēs aužam tīklus, vai mēs palīdzam cilvēkiem, vai mēs, nu, apturam ratiņus, kas ripo uz ielas, vai vēl, mēs iesaistamies situācijā, ja? Tas ir tas vārds oz, tas spēks, kas šeit ir minēts. Un tas, kas ir minēts skaistums, jaunā derībā ir godība, vai tas ir šis starojums, vai, nu tā, man negribas minēt vārdu aura, jo tam ir savukārt cits reliģisks tāda pieskaņa. Nu,
ka mēs pagājušā raidījuma iesākām tieši ar šo godību, ka uzvēl godību.
Tur uzvēl valstību.
Valstību, jā.
Bet šī godība ir tas, ka viņas klātbūtni var sajust tās viņas domas un vārdus un darbus. Mm-hmm. To var sajust, to tas ir, nu, varētu teikt, tā citus cilvēkus arī ietekmē. Mm-hmm. Un tas ir tas, un interesanti, ka šajā pantā tas ir tieši tas, par kuru vajadzētu runāt bērēs, jo panta turpinājums mums ir tulkots austošai dienai, bet tur ir teikts nākamā diena, un nākamā diena tā ir tā, kas nāk tad, kad mēs sastopamies ar kungu, respektīvi viņa bez bailēm skatās uz savu pēdējo dienu. Mm-hmm. Jā, tātad viņas, varētu teikt tā, viņa ir visu mūžu audusi mūžību savā dzīvē, savās domās, vārdos un darbos, un līdz ar to viņai nav bailes. Un tālāk tad
tas, sākas, ko mēs par sāru runājām.
Jā, un tālāk tad sākas tas, ka dēli pieceļas, kas arī norāda uz to, ka tas jau notiek pēc viņas aiziešanas mūžībā, un dzied šo slavas dziesmu, ka daudzas ir skaistas un daudzas ir tikušas, bet tādas kā tu neviena, ja to vīrs dzied. Tas jau ir novērtējums visai viņas dzīvei, bet man liekas ļoti būtiska ir divas lietas, ar ko mēs varam nobeigt, ka viņa nebaidās par to, ka viņas bērni sastapsies ar grūtībām, jo viņos tas resurs ir ielikts, un viņa nebaidās sastapties pati ar nu, mūžību, jā, viņa skatās, jo viņa ir dzīvojusi savu dzīvi.
Savu dzīvi.
Savu, nevis pēc kaut kāda noteikta citu gribas, citu scenārija, citu noteikumiem, bet to, ko Dievs ir īpaši radījis viņai un ko, kam viņš ir izraudzījis un radījis viņu.
Amen. Jā, to arī novēlam jums, mīļā klausītāji, klausītājas, tērpieties, jā. Klausieties atkārtojumus, uzdodiet jautājumus, ja kas nebija skaidrs, ja gribat vēl kaut ko paplašināt, zināt. Nu, šis ir tāds ātrs pārskrējiens faktiski, nu, jā, ja mēs runājam par šo ķēnišķo identitāti, tad tas, ko mēs divos raidījumos šeit apskatījām, iesaistieties, jā, un mēs arī domājam par to, ka mēs kādreiz, nu, norganizēsim tādu jautājumu raidījumu, kur jūs varat tiešsaistē zvanīt un uzdot kādus jautājumus.
Vai arī iepriekš iesūtīt.
Jā, kas būtu ļoti interesanti. Nu ko, tad atvadamies no jums ar šiem laba vēlējumiem. Paldies, Ilze, par to, ka atrad laiku un bija kopā ar mums. Paldies par tavas dzīves audekli, ko tu esi audus un atļāvusies to aust. Un, jā.
Es gribu tikai teikt paldies visaugstajiem.
Jā, amēn.
Amēn.
Jā, ar to atvadamies no jums un esiet sveitīti.
Tu esi brīnišķi veidota un mirdzi kā visdārgākā pērle Dieva rokās.
Atklāj sievietes bagātību raidījumā Sievietes sirds. Paldies, ka ar saviem ziedojumiem atbalsti šī raidījuma skanējumu ēterā.